forsætisráðherra.
Hæstvirtur forseti. Það sækja vissulega að okkur ýmiss konar óáran á þessum dögum. En það sem mig langar að gera að umræðuefni hér, hæstvirtur forseti, það er hækkun bensínverðs og svo dísilolíu. Það er auðvitað þannig að þar ráðum við nú ekki heimsmarkaðsverði, en hinn er ekki að leina að ríkið tekur til sín samkvæmt útreikningum með FIB um 50% af útsöluverði bensíns og olíu. Og þess vegna er eðlilegt að spurt sé, og hæstvirtur forsætisráðherra leitast að svara því, hvernig ríkisstjórnin hyggist taka á þeim vaxandi kostnaði sem lendir á neytendum á Íslandi með hækkandi bensín og olíuverði, og hvort að ekki sé ástæða til þess að ríkið endurskoði þá samanlögðu álagningu sem að ríkissjóður tekur af þessum vörum með tilliti þess hvers konar verðþróun hefur þar orðið á undanförnum misserum. Við tökum samkvæmt fjárlögunum sennilega 15 milljarða rúma í tekjur í gegnum vörugjald af bensíni, sérstakt vörugjald og olíugjald, og að líkum lætur hugsa ég að miðað við breytingu á þessu verði á þessum vörum frá síðasta ári til þess sem er í dag, þegar að lítirinn er 140 krónur, hvort sem við lítum til bensínsins eða olíunar, að ríkissjóður fái auknar tekjur upp á 1 milljarð rúman með óbreytt ástand á þessu ári frá því sem gert var ráð fyrir fjárlögum, það sé hærri tekjur. Ég verð þess að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra hvernig hann hyggst bregðast við og hvort að það standi til að lækka þessar samanlögðu álögur á bensín og olíu.
Til málstekur